Tālāk rīta. Pulkstens ir 8 un sākam Skrundas nova domas ārkārtas sēdes. Šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums. Lūdzu finanšu nodaļas vadītājai ziņojumu.
Tā kā jūs ziniet, vakardien ir pieņemts valsts budžets, līdz ar to mēs arī varam steidzīt taisīt savu lēmumu par kredītu ņemšanu valsts kasē, mūsu bērnu dārza rekonstrukcijas pabeigšanai. Visu laiku mēs to nevarējām darīt, jo nebija apstiprināta šie te aizņēmumu kārtība. Un patreiz jau viņi arī vēl publiski nav izsludināti un likums nav stājies spēkā, bet kredītpadomes sēde ir 24. aprīlī, tātad līdz tajā dienai, kad viņi izskatīs mūsu jautājumu, tas budžets būs pieņems un attieksies arī uz mums. Un tātad, lai mēs pabeigtu šo te darbu, mums ir nepieciešams 1.964.762,77 eiro. Un kredīti ņemam uz 20 gadiem ar valsts kasas noteikto procentu likmi un pamats mums atmaksu uzsākam ar 20. gada marta mēnesi. Es jums varu pastāstīt, cik ir pagājušā gadā bijis. Pagājušā gadā, atcerieties, mēs prasījām šos 2.780.000, bet līdz gada beigām mēs viņus neapguvām, neizņēmām tik daudz, līdz ar to mums atļauja vairs nav derīga un šogad jāprasa jaunu. Plus decembrī tika noslēgts līgums papildus par 30.673 eiro par būvu uzraudzību. Tātad pieskaitām pie projekta kopējām izmaksām šo summu klāt un izņēmām pagājušā gadā no valsts kasas kredītu 846.642 eiro. Tātad starpības starp kopējo projektu vērtību un izņēmumu sanākam šogad 1.964.772,77 eiro.
Tas ir tas cipars, ko mēs ņem prasām?
Jā, tas ir tas cipars, ko mēs prasām. Šogad nosacījumi ir mainījušies. Mēs teicam, ir kārtā, mēs varbūt šodien pieņemam tāpēc, ka es pirmdien runāju ar kredītu padomu. Viņi saka, šogad vispār ar visiem kredītiem pašvaldībām ir 231 miljonus piešķirts likumā ierakstīts. Ir saņēmuši jau janvārī, februārī, kas ir Eiropas projekta, ka mums, piemēram, ceļiem, tur vispār nekāds sakara šī gada budžeta, to varēja pieprasīt. Un janvārī, februārī ir paņēmuši, un martā, un tagad uz aprīļu sēņu, jau 11 miljoni jau ir
iezīmēti.
Jau iezīmēti, kad pirmdien bija, ja? Tātad visi gaidīja šo valsts likumu, ka budžeta pieņems un tagad visi strīpām, tāpēc arī mēs
Bet vai ir iespēja, ka mēs, piemēram, nepaspējam, ka mēs to...
Nu, gan jau paspēsim, es domāju, ka gada beigas vēl diezgan tālu. Un jau smējās arī tur prasīja, kādā veidā tad vispār to rindu rakstīs, ka, piemēram, tagad šodien visi grāzīsies iekšā saļiem iesniegumiem. Tad viņi teica, pēc pulkstiņa, cik vēl skatrs būs iesniegts, ja?
Tad jau
vajadzēja sarunāt. Jau tā mēs neesam noča, tad tu nerunā gāri.
Tad ir interesanti, ja pagājuši, bet piešķir to naudu, tai būvniecība, vai tagad to kredīti ir, gads beidzās viss no jauna. Un tagad ir tā, ka mēs ir iesākuši visu, un mums pasaka, nē, un ko tad?
Jo vienīgā cerība, ka šodien viss pa priekšu ies uz Akropolu.
Jā. Pēc tam. Tas ir jau vienkārši interesanti, ir projekti visi iesākt.
Jo, tad nosacījums, kredītiem, ko pašvaldība ņems, būs vajadzīgi 25% līdzfinansējums. Izņēmums būs šīs te izglītības iestādes, ja? Ja ar valsts būvniecības biroja atļauj, nu, ka būs avārijas stāvoklis, būs slēdziens un izglītības ministrijas atļauj, kad jums tiešām šī izglītības iestāde būs vajadzīga, tad varēs ar 10% līdzfinansējumu. Bet mēs ar šo te varam paiet zem punkta, kur ir teikts, ka tie kredīti, tie projekti, kas ir uzsākti 18. gadā, un kur jau izņemt naudu vairāk par 20% būvniecībai, mums tas
nedraud vairāk.
Mēs to esam izņēmuši, tā ka viņiem vajadzētu mums piešķirt, tas ir kādu līdzfinansējumu.
Paldies! Lūdzu balsojumu! Kas ir par to, ka mēs ņemam valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu bērndārza renovācijai. Tātad, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu, lai šodien veiksmīga diena un lai mums labi veicas bērndārza celtniecībā. Paldies!